Noi stai tot.
Tere tulemast kuulama raadiosaadet. Minu külaliseks on täna Aet Baarinov ja mina olen Anneli Veevo. Tere, Aet!
Tere, Anneli, ja tere, raadiokuulajad!
Kui me tänase saate teema peale mõtlesime, siis meil käis nagu igasuguseid mõtteid peast läbi, et millest võiks rääkida, sellepärast, et on väga palju huvitavaid teemasid, mida üldse võiks niimoodi avalikult ka arutleda. Aga me jõudsime praegu siis sellise teema juurde, et mida tähendab see, kui tundub, et olukorrad ei ole kontrolli all. Lihtsalt taustaks rääkides, mina ise just tulen praegu sellisest olme situatsioonist, kus ma pidin Aeda võtma auto peale, et temaga siis tulla raadiosaadet salvestama ja kõik need plaanid, mis mul olid nagu enne seda mõeldud, mis mul on vaja ära teha ja kus ma siis oma lapse viin, et tal oleks ka võimalik soojas toas samal ajal olla tegeleda oma asjadega, et need plaanid läksid kõik nii-öelda vett vedama ja mitte üks plaan, vaid nagu järjest. Sellistes olukordades tekib nagu see selline tunne või isegi mingisugune ärrituvus võib tulla, et noh, mis nüüd toimub, et kõik need plaanid olid head plaanid, aga et miks need nagu ei toimi ja teiselt poolt tuleb nagu see kohuse tunne, et kui mul on kokku lepitud inimesega kohtumine mingil kella ajal, siis sa ei taha teda alt vedada, vaid sa tahad kinni pidada sellest kokku leppest. Nii et Aet, täna me räägime kaosest, kui olukorrad väljuvad kontrolli alt, et mida sellega peale hakata. Kas sinu elus on olnud ka selliseid olukordi, kus sa mõtled, et appikene, kuidas ma siia üldse sattusin, et miks minuga sellised asjad toimuvad?
See on nii armas, Anneli, sest tegelikult seda sama küsimust ma arvan kindlasti loendamatult esitanud. Ja kui sa seda mainisid, seda esimest poolt praegusel hetkel, kus me kokku saime, siis tegelikult seda nimetatakse, et elu tuli vahele. Et seda ju õpikutes ei ole sellisel moel või päästes operatsioonides, et programmeeritud sisse, et mis siis saab, kui mitte mingi asja ei tööta. Aga see ongi see elu ja elu selles mõttes, seda on natuke juba raske sõnastada, aga seda me õpime ära tundma, seda me õpime ka edasi andma. Me oleme ju tegelikult siiski siin saates kristlastena, et meil on üks dimensioon juurde kingitud ja oleks väga rumal, kui me siis seda ei kasutaks. Aga ütleme nii, et ega siis see ka ju loomulikult ei tule. Sellesse me hakkame alles õppima, et kui sellised segased ja arusaamatud asjad on, mis, nagu sa ütlesid ka, kontrollile ei vasta ja põhjustavad ebamugavust, siis äkki siiski nad on kellegi kontrolli all. Ja nüüd ma räägin ju tagantjärgi nendest asjadest, eks nende olukordade sees olles ei ole me ju keegi nautinud. Tagant järgi me hakkame nagu mõtestama neid asju ja ma pean tunnistama, et just need olukorrad annavad võimaluse õppida ka Jumalat tundma. Sest kui sa tegelikult näed, et tema kannab neid välja, siis sa nügid ennast rohkem nendes olukordades tema juurde ja küsid, kuidas siis selle asjaga nüüd siis oli, et vahel ta ütleb, et noh, mitte midagi muud ei juhtunudki, kui et võibolla sinu uhkus sai pihta, et sa ei olnud täiuslik, eks ju. Vahel on nii, et võibolla see on hoopis meie kaitse, nii nagu me ka teepea rääkisime, nii et me alles hakkame hoomama seda maailma, mis on meie ümber tema perspektiivist ja kui ja siis ässi killukene on sellest langenud seda seemet sinna mulla sisse, mis vaikselt kasvab, et oot, äkki teda saab ka usaldada, siis see on jube suur kingitus. See väljend oli natukene muidugi räige, aga no kuidas sa räägid kellestki, kes on väga suur ja ääretu?
Ma toon ühe sellise näite oma elust, kus tõepoolest mul oli see tunne, et jumal, kuidas see võis juhtuda, et ma olen nagu selles olukorras. Ja loomulikult ega see suhe jumalaga või see kommunikatsioon jumalaga ega see keerulistes olukordades ära ei kao. Vähemalt minul küll mitte, et vastu pidi, noh, tegelikult loogiline on, et see muutub ju intensiivsemaks, on ju, sest kelle peale sa toetud nendes olukordades, sul pole mitte kellegi peale toetuda, ikka jumala peale on ju. Ja mul oli selline lugu mingid aastat tagasi, kus ma olin Saksamaal, olin Müncheni raudteejaamas. Ma pidin minema ööseks meie Saksamaa sõprade juurde. Ma olin seal piirkonnas, olin koolitusel ja nädalavahetuseks nad olid kutsunud mind enda juurde külla. See oli laupäev ja siis pühapäevani ma pidin siis seal olema ja istusin siis raudtejaamas. Oli juhtunud selline lugu, et sõbrad olid saatnud mulle ette aadressi, kuhu ma pean siis Münchenis minema. Ja ma ei tea, mis asi mul peale tuli seal mingi umbes eelmisel õhtul on ju. Ma hakkasin mingid mõtetuid e-maile hakkasin nagu ära kustutama. Ja no arva, mida siis? Siis kui ma hakkasin otsima, et kus see tähtis aadress on, siis seda enam ei olnud. Ehk siis ma olin nagu suures innukuses ühtlasi kustutanud enese teadmata ära ka selle meili, kus see aadress oli sees. Aga mul oli jäänud meelde see, et see aadress või see koht või sõprade koht, et see asus raudtejaama lähedal ja et see oli nagu neljas tänav paremale. Kõigepealt muidugi ma ei läinud seiklema, ma istusin raudtejaamas ja mõtlesin, et miks keegi mulle ei helista. Esiteks, miks minu mees ei helista mulle Eestist ja teiseks, miks ei helista need sõbrad mulle. Et meil oli nagu kokkulepe, et noh, keegi nagu peaks helistama mulle. Ja istun seal ja mõtlen, et ei, et midagi on nagu täiesti vale. Et ma läksin nagu otsima seda neljandat tänavat paremale. Ja noh, ma ei ütle, mis tänavale, ma seal Müncheni raudtejaama taga nagu välja jõudsin, mis oli täiesti õudukas, et ja siis ma pidin ühesõnaga kiiresti seda neljandat tänavat otsima, aga ma mäletasin, mis tähega algas tänava nimi, ma vaatasin, et see ei klappi on ju. Ja siis ma nagu läksin, noh, väga kiiresti läksin nagu sinna Müncheni raudtejaama tagasi ja siis ma küsisin jumala käest, et jumal, mis toimub, et no, midagi nagu väga kummalist. Ja ikka keegi ei helista mulle. Ja lõpuks ma helistasin siis oma abikaasale ja küsisin, et sa pidid helistama, et siin sa ei ole helistanud. Ja ta ütles, et me ei saa üldse kätte sind, et noh, Ralf, see sakslan on ju, et Ralf kogu aeg helistab mulle, et kus Anneli on, et me ei saa üldse kätte. Ühesõnaga selgus, et mille peale ei tule, kui sa oled, eks ole Eestist on ju, et suures linnas mobiilkõned ei tule lihtsalt läbi, sest rahvast on nii palju, nad helistavad nii palju ja kõned ei tulnud läbi. Ja siis ma ütlesin, et okei, aga ütle mulle nüüd see aadress, et ma olen aadressi ära kaotanud. Ja siis ennud siis mulle aadressi, seletas mulle ära, ta vaatas seal kuskil kaardi pealt ja mul oli ka linna kaart on ja ma ütlesin, et kuule lihtne, ma olen jalgsi sinna, et see on tõesti siin samas, no tead ikkagi raudtejaamas neljas tänav on ja umbes nii. Ja hakkasin siis jalgsi minema ja läksin, see tõesti ei olnud kaugel, see oli, no ma arvan, mingisugune 40 minutit, jõuan sinna maja juurde, vaatan, ma ei saa aru. Selles majas ei ela ju mitte kedagi. Et noh, et esiteks see tänav oli nagu täiesti inimtühi ja maja nägi välja ka selline, et selles majas mitte kedagi ei ela, on ju. Ja siis helistasin Ennole tagasi, küsisin, et kuhu sa mind saatsid. et see on nüüd küll vale aadress. Ja Enn ütleb, et ups, ma ütlesin sulle tõesti vale aadressi, et seal nad elasid enne, aga nüüd nad elavad juba teises kohas. No võt. Ja siis ma mõtlesin, et no mida... Jumal, kuidas ma siia sattusin? Juba teist korda, eks ole, ütlen, et jumal, kuidas ma siia sattusin? Ja siis ta ütles, et noh, et ta helistab Ralfile, saab selle uue aadressi, siis helistas see Ralf mulle ja et ta sai läbi. Ma olin nagu sellest raudtejaamast nagu kaugemale juba läinud, et seal ilmselt oli nagu lihtsam kõnedel läbi pääseda. Ja siis see Ralf küsib mu käest, et kus sa oled? Kust ma tean, kus ma olen? Eks ju, ma olen kuskil täiesti võõras linnas, täiesti X kohas, mul pole aimugi, kus ma olen. Ta ütleb, et vaata tänava, no seal maja küljas tänava nimetust on ju. Ma olin sellest nende juurest juba ära nagu tulnud. Ja siis ma vaatasin, leidsin selle tänava nime ja ütlesin talle, et sellel tänaval olen. Siis ta ütles, et väga hea, mine sinna, noh, sellest tänavast vasakule, et seal on bussipeadus, tule bussi peale, sõida tagasi sinna raudtejaama. Ja siis võta sealt raudtejaamast, võt see rong ja sõida sinna peatusesse ja see on noh, umbes neli peatust, eks ole, vaata neli ja raute jaam ja kõik on nii loogiline, eks ju. Et sõida sinna sellesse peatusesse, et ma tulen sulle sinna vastu. Okei, lõpetasime kõne ära ja lähen siis sellelt tänavalt siis noh, vasakule nagu ta seletas on ja kõik oli nagu selge, aga mida ta ei öelnud oli see, et kummale poole ma sõitma pean. Ja siis mul oli küll niimoodi, mul olid täitsa pisarad, olid silmas, ma ütlesin, et jumal, no mis nüüd toimub siis? Ma ei tea, ühesõnaga, mulle ilmselt oli see koht, kus vaata, tunned ennast täiesti no, nii jõuetuna, et tead, istu või sinna keset tänavad maha ja ütle, et ma ei liiguta lillegi siit enam, enne kui te tulete mulle autoga järgi või mida iganes. Ja siis ma ei tea, kas ma helistasin tagasi või kas ma tegin mingit katse-eksitusi meetodit, igatahes ma sattusin õige bussi peale ja sõitsin siis tagasi raute jaama. Istusin selle õige rongi peale, sõitsin neli peatust ja siis noh, lõpuks siis jõudsin sinna õigesse kohta, aga kogu see protsess oli ikkagi aega võtnud mingid mõtetud mitu tundi, mis tegelikult ma oleks saanud nagu palju kasulikumalt veeta. Ja siis ma nagu hiljem mõtlesin selle peale, et aga ikkagi, et miks me üldse satume sellistesse olukordadesse, et kui sa nagu teed ikkagi, noh, sa annad endas ka parima selle kodutöö tegemisel, No mina ei tea, kuidas see aadress mul sealt mailboxist ära kadus. Et noh, tõenäoliselt tõesti ma ei pan tähele, et millises mailis ta oli ja ma kustutasin ära. Aga noh, ikkagi on ju, et ma ju ei teinud seda ju meelega. Et hea, et mul ikkagi number 4 ja raute jaam meeles olid, et ma niigi palju nagu jõudsin kuugi. Aga noh, põhimõtteliselt on ju, et asjad võiks ju nagu natukene sujuvamalt käia. Noh, ega see pole mul ainuke näide, mul ikkagi paar tükki elus on veel olnud. Ja ma olen nagu aru saanud, sellest, et võibolla on see üks meetod Jumalal, kuidas teha siin nagu ebakindlaks. Mulle endale vahel tundub küll, et nad, kui sa oled juba selline staasikas usklik, sa tegelikult ju tunned Jumalat, eks ju? Me suhtleme Jumalaga iga päev, me ikkagi ju tunneme ära ta, et kuidas ta meid juhib, kuhu ta meid juhib ja võibolla tekib nagu see Nukene harjumus. Ma ei taha öelda selline enesekindlus, sest mina arvan, et Jumalal on igal juhul on lihtsam teha koostööd inimesega, kes tunneb teda, kes teab, kuidas see koostöö toimib, kui sellega, kes kogu aeg väriseb, et ei tea, kas on Jumal või ei ole või mis mõtted ja kuidas ja nii. Mul on tunne, et Jumal tahab meid nagu vahel raputada, et me nagu mõtleks järgi, kas me ikkagi ka kriisiolukordades, või no mitte ainult mõtleks järgi, aga testikski võib-olla, et kas me ikkagi nendes kriisiolukordades ikkagi hüüame ta nime appi?
Jaa, ma mõtlen seda sinuga kaasa mõeldes, et iga inimese, iga tema lapse tee on niivõrd erinev ja küllap on nii, et meie tahame võib-olla mingit ühest mõõdupuud võtta. Tal on hoopis teised motivatsiooni, ta kiriklikult otsib suhet oma lapsega ja need õppimisviisid, need Nagu sa mainisid ka, et teha meid võib-olla natuke enesekesksusest ebakindlamaks, et me toetuksime Jumala peale, siis ausalt öeldes see on tervislik. Ja küllap on elus just need situatsioonid meid pannudki rohkem võib-olla tähele panema. Sa tead, sul on mitu last ju kodus, et kõik need on ju erinevad, ei ole ju copy-pasteks. Et küllab täpselt samamoodi on ka meil ja kui ma siin kuulasin, ma ei tea, kas see on hea näide, aga kui ma mõtlesin selle peale, et reis oli mul, ütleme, missioni reis oli aasta 2003 umbes peast enam ei mäletagi, aga see situatsioon siis selline, et me olime Andi maal ja me olime ühe saare peal ja muidugi see missioni reis isenesest on üks seiklus omaette ja kui me räägime Venemaas, siis on nagu riik riigis, et miski ei arvutu, kui me räägime Saksamaalt, siis see on ikka korrektne maa, asjad on selgemad. Aga see, mis mulle meelde tuli ja võibolla ka seoses tänasega, sest mulle tundus, Anneli, et sa muretsesid, et sa jätsid mind ootama ennem kui sa jõudsid õigeks ajaks. Me olime siis seal saare peal ja ootasime laeva ja see tähendas seda, et loomulikult, kui sa tahad saarelt edasi liikuda, sa vajad ju laeva. Me käisime üks päev ja ootasime. Me käisime teine päev ja ootasime. Me käisime kolmas päev ja ootasime. Ja see oli midagi minu jaoks täiesti uut, sest ma olen ka linnatüdruk. ja tulnud ikkagi, tundub mulle vähemalt sivilisatsioonist ja nüüd ma olin ajamasinasse sattunud ja tundus, et noh, 30 aastat tagasi minek on kindlasti. Aga siis juhtus nii, et ma võtan nagu selle loo lühidalt kokku. Juhtus sellel saarel üks seda sorti õnnetus, et üks maja läks põlema. Ja juhtus nii olema, et see oli just selle perekonna maja, kes käisid kogu aeg meiega kokku saamas. Käisid kuulamas, mis meil rääkid on ja olid kuidagi väga avatud Jumala sõnale. Ja nende maja läks põlema. Aga vene külad on väga üksteise lähedal, mitte nagu eestlane, et vaatab, kas silmapiiril paistab teine maja, vaid kõik on üksteise kõrval. Ja saare peal, mis on siis nii põhjas Venemaal, kanalisatsioon või veevärgindus toimus ainult niimoodi, et ühes kohas oli kraan, mis oli maa peal, sest torud olid maa peale pantud, igikelts oli all. Ja oli vaja, seal loomulikult mingi tuletõrje keskust ju ei olnud, eks ju, oli vaja, et inimesed ämbritega jooksevad sinna kraani juttu. Ja me olime, meil oli kuuene naiskond, see on omaette naljakas asi, aga see tähendas seda, et paljus inimesed pidid nagu jõudma sellesse kohta, et nad teevad koostööd. Ja me osutusime nii-öelda abistavaks rolliks olema selles hetkes, mis oli sellele saarele nii palju tähendusrikas, et meie palved, tegelikult absoluutselt, mis ma saan öelda, Jumal hoidis seda, et see maja põles ära, aga ümber ringi majad ei põlenud ära. Ja ma pean tunnistama, nii kui see maja oli kustutatud, tuli laev. See oli moslemite laev, aga edasi mineku koht. See oli varustatus, mida me ei osanud arvata, ega olime ju oodanud kõik need päevad pakitud asjadega. Ja me läksime. Ja aastaid hiljem kuulsin ma tegelikult seda, et muidu me poleks sellele saarele võibolla meeldegi jäänud. Aga olid need, kes kustutasid, reaalselt aitasid. Kas see on nüüd siis meie kontrolli olnud asi? Kindlasti mitte. Meie võibolla plaanisime omi asju ja olime võibolla natukene just see sama asi, et frustreeritud, et miks need asjad ei toimi ja nii. No. Aga tegelikult see oli Jumala ajastuses midagi väga olulist, sest 6 aastat hiljem tuli sellele saarele kogudus. No võt, näed, sellised pisikesed ja armsad me oleme ja ta hoolib meist ja ometi sina jõudsid ka oma sihtkohta ja tänu Jumalale telefonid üldse on praeguses ajastus. Aga suurem tänu põhjus kindlasti, kui me oleme siin, on see, et see, kes siis kontrolli omab, on püha vaim. Ja me saame alati tema poole pöötuda. Ja me peame teadma, et isal on tahe meid aidata kogu aeg.
Naiste jutud.
Mida sina, Aet, arvad? Võibolla tuleks kasuks see, kui me näiteks mingisuguseid plaane tehes, me jätame sinna rohkem või jätaksime sinna rohkem sellist lõtku. Ka tee peale, kui me tulime salvestusele, siis me rääkisime sellest, et me inimestena oleme nagu, ma ei tõelda reeglipärased, võibolla see ei ole päris õige sõna, aga et kui me lepime kokku midagi, kui me lepime kellegagi kokku, on ju, et siis me tahaksime ikkagi olla sõnapidajad. Ikkagi jõuda selleks kellaajaks sinna kohta, kus oled kokku leppinud, et sa oled. Ja ma tean, et minul endal on ka see, et näiteks noh, ma pean oma elus väga palju koosolekuid pidama. Ma mõtlen nüüd praegu tööalaselt eelkõige, et mulle meeldib alati ja mina ise kasutan alati seda metoodikat, et ma ütlen, et kui kaua see koosolek kestab. Ma ütlen seda kohe alguses, et siis iga üks saab arvestada, et aha, see on tund aega, aha, see on 1,5 tundi või aha, et me planeerime selle aja 2 tundi. Ja ma ütlen, et tegelikult see on nagu väga mugav, et kui ka mina lähen kuskile näiteks tööalaselt koosolekul on ju, siis ma tahan seda ette teada, kui palju mul nagu aega läheb selle alla, eks ole. Et siis ma juba tean ju, mis siis edasi saab. Aga minu küsimus sulle on see, et millistes olukordades, kui palju me peaksime nagu jätma omale seda varuaega?
See on nii armas, et sa seda küsid, tahaks olla ju spetsialist. Aga ma ei ole kindel, et sulle meeldib minu vastus. Selles suhtes, et sõna ütab nii armselt, otsige esiti Jumala riiki ja tema õigus. Ja võt see nagu ütlebki ära, et tal on õigus meie plaanid ümber lükata. Tal on õigus oma tahet teha. Ja see võib põhjustada meis, kui me oleme kasvamisprotsessis, seda, et me emotsionaalselt pahandume. Kui kõik asjad ei ole nii, nagu me tahame. Ja see on natukene võibolla ka libe pinnas, et jah, ütleme nii Anneli, et me oleme käesoleval ajal väga organiseeritud. Meil on nagu aeg on väga täppis seadusena juba paika pantud, aga see ei ole ajaloo kulus niivisi olnud kindlasti. Ja ma just loen oma emmele telefoni teel Fred Jussi raamatut, kus ta ütleb, et väga oluline osa on inimestel ka puhkusel ja laisklemise ära õppimisel ja ma arvan, et me oleme nagu selle osa välja lülitanud, sest me oleme ju tohutult asjalikud ja nii praktilise meelega, et me ei jäta ühtegi sekundit kasutamata, sest meie ju ei laiskle. Aga Jumala perspektiiv võib olla teisene ja võt seda on natuke võib-olla raske ära mõista, sest me paneme vahel võib-olla Jumala mõtetesse need asjad, mis ei ole Jumala mõtlemised. Ja me näeme Jumala sõnast, et mitte kõik kärsitus ei ole tervislik. Mina olen ka oma loomult väga nagu tahaks kiiresti. Nüüd kohe ja nii ja naa. Aga tegelikult jälle see ei ole tervislik. Ja Jumal tahab meid kasvatada oma lastena sellesse, et me oleme võimalised tema ees maha putsatama ja lähtuvalt sellest ära tunnetama, mis asja jaoks on mingi aeg. Ma ei ütle, et see tuleb kergelt. Ausalt. Ja kui ma Fredri Jussi raamatut loen, siis ma saan aru, et ta on täiesti element oma, et kui terve Eesti oleks selliseid inimesi täis, siis me karjuksime appi. Aga see on nagu nii äge, et Jumala laste erinevus on suur rikkus. Ja selles suhtes ma ei saa ütelda, Anneli, see on nüüd küll vale, kuidas sina teed, sest see ei ole minu pädevus. Küll, aga on sulle väga kasulik see, kui Jumala vaim aitab sul organiseeritud olla, sest ta kaitseb ka sind nende mõtetute, emotsionaalsete asjade eest, mis lasevad nagu nii palju energiat mist välja. Sest meid on hea kõigutada just nende emotsionaalsete asjade koha pealt. Aga ta tuletab meil oma sõna kaudu meelde, et ta tahab meid vaimustugevaks teha. Ja võt, see ei pruugi nüüd küll selle kella järgi käia, mis on meie kell. Et kuidas seda tasakaalu saada, see on tegelikult ikkagi erinev, sest seal võib tulla issanda sõna, et see, mis üks teeb, see pole sinu tee ja see pole sinu asigi. Aga kuidas olla üksise kõrval, et julgustada, et oo, sul on oma tee. Ja küll, Jumal tunneb sind paremini, Anneli, kui mina tunnen sind. Kui sinu jaoks on see turva tsoon kellast kellani, siis tema võib neid asju nihutada ja teha. Aga see ei ole see, et mina tulen ja laamendan. Et see ongi see isa armastus ja armsus, kuidas ta neid asju organiseerib ja teeb. Ja selle sees on nagu teistmoodi olemine, aga ma ei tea isegi praegusel hetkel, kas ma vastasin su küsimusele. Jah, me oleme koolis õpetatud ühtemoodi. Jah, me oleme sätitud kella rütmi järgi, aga kui ma mainisin ka Fred Jussit, siis me oleme ära unustanud selle, et siin on üks rütm olnud, mis on ka loodusseadusrütm ja seal on väga erinev see ärkamine või tegutsemine või mis iganes, et kes ütleb, et inimene ainult kella järgi käib.
Võta aega olla vaikselt, tõstes silmad ülesse, tehes Jumalale maad. Võtta koorem sinu elust, et sa jaksaks jätkata. Ole vait ja lihtsalt kuula, mida isa lütelda. Pane kellad korraks seisma, mis sind tagant sunnivad. Ole vait ja lihtsalt kuula, mida isa lütelda. Pane kellad korraks seisma, mis sind tagant sunnivad.
Kui me tulime saadet salvestama, siis sõitsime maantee peal ja meie ees oli üks auto. Ja see oli selline auto, et ma nagu pahandasin ta peale, et miks tulevad maantee peale sõitma autod, kes ei sõida. Ja no tõepoolest ta ei sõitnud ja isegi mitte 50 alast ta ei sõitnud, rääkimata sellest, et 50 ala sai juba läbi ja ta ei teinud seda nägugi üldse, et ta võiks tempot siis nagu tõsta. Ja mina muidugi emotsioneerusin, ma usun, et kõik autojuhid praegu, kes mind kuulevad, nad tunnevad mulle kaasa, sest tõenäoliselt ei ole autojuhti, kellel ei oleks keegi jäänud nagu ette venima, aga see selleks. Ja siis, kui me sellele autole lähemale jõudsime, siis me nägime veel täpiksiile, nägime veel seda, et sellel autol oli peal kalamärk, mis on veel nagu kristlaste erimärk. Ja me rääkisime aet sinuga sellest, et tegelikult Jumal panebki vahel nagu pidurit meile. Isegi täiesti sellise näite varal, kus sulle jääb keegi lihtsalt piduriks tee peale ette. Ja minul on vähemalt kaks sellist kogemust, kus oligi täiesti reaalselt auto sõitis ette ühel korral lausa traktor ja sõitiski ette. Ma ei tea, kas ta ei näinud või mis tal viga oli. Nii et õnneks ma olin nagu piisavalt kaugel veel selleks, et tervislikult pidurdada. Ja ega siis traktor ju nagunii ta ei sõida, eks ole, tema ju venib. Aga just, et mul on elus olnud kaks korda see, et kus siis ma olen kurvi tagant siis välja selle eelmise auto, ma ei tea, varjus nagu siis seal nõkatanud ja siis on loomad olnud tee peal. Ma olen õppinud märkama seda, kui Jumal paneb pidurit, isegi tänase näite puhul, see tuli ka meelde. Ja ma arvan, et tegelikult Jumal ju juhibki meid ka väga erinevaid viisepidi, et vahel ta räägib valjuhäälega sulle, kuigi mõni väidab, et Jumal ei räägi valjuhäälega, räägib, mul on ta kaks korda elus rääkinud valjuhäälega, või siis juhib siis mõtete kaudu või ka teiste inimeste kaudu või piibli kaudu või siis venivate autode kaudu, eks ole, et neid näiteid on ju küll ja küll, kuidas Jumal saab ühte inimest juhtida, aga mis põhiline on see, et ta saab ikkagi seda teha, et ta saaks seda teha, et me ikkagi oleksime nii palju ärksad, et me tunneksime Jumala ära, et me ei hakkaks ka nende, noh, ütleme selle näite puhul, nende venivate sõidukite puhul me ei hakkaks seal, ma ei tea, asju loopima autos või mida iganes, eks ole, et me ei, nagu ei vihastaks ennast nagu südame põhjani välja mingisuguse olme situatsiooni pärast, et noh, tulles ka nüüd ka jälle algusesse tagasi, et kus me rääkisime, et me võime sattuda olukordadesse, kus tundub, et on selline kaos, et kuidas ma sellest kaosest nagu üldse suudan nagu välja tulla, siis pärast tagantjärge sina just ka ütlesid, et ega me selles olukorras nagu nii nutikad ei olegi, et pärast tagantjärgi me alles nagu oskame seda lahti harutada ja vaadata, et kuhu nagu Jumal meid pani või kuhu, kus, mis hetkel ta sekkus ja mis on nagu see tulemus, et küllap on iga asja jah õppetunniks ja ka see, et need, kes on hästi nagu organiseeritud, et kes tahavad olla, kes ei oskagi puhata, ega ma pole ainuke, et ma arvan, et mul on nagu omad need mehanismid, mis minu jaoks on puhkamine, et ega puhkamine ei tähenda seda ainult, et sa viskad jalad seinale ja oled nagu out, et ütled perele, et ärge mind segage, et ma puhkan paras jagu, eks, vaid on ju omad mingisugused, ma ei taha öelda traditsioonid, aga omad mingid liigutused või omad mingid tegevused, mis mõjuvad sulle puhkusena. Või kuidas sina defineerid puhkust, et kui sa ise siin eelnevalt rääkisid, et me peame õppima puhkama, on ju, et siis mida see puhkus nagu sinu jaoks tähendab?
Ma olen olnud väga toimekas inimene nagu sina, Anneli. See oli mu identiteedi osalausa. Ja siis tuli Jumal ja ütles, et nüüd on lugu nii, nüüd õpime olemist. Ja see tundus mulle kõige igavam asja üldse maailmas. Ja see oli mulle väga-väga raske, ma olin rahutu, ma tahtsin kogu aeg rändama minna jälle ja teha seda teist ja nii nagu ikka lapsed. Praeguseks hetkeks, kui sa küsid, on ju ausalt, siis ma ju püüan ka sulle ausalt vastata, et ma olen õppinud, et minu jaoks enne kõike on oluliseks saanud, et ma saan õigest allikast juua. Ja olen ma õppinud seda suuresti ka üle Taaveti laulude. Kui tema ütleb, et ainult ühte asja ma palun, et ma võiksin olla sinu ligiolus, sinu läheduses, et see on mulle oluline. Ja kui sa seda kaose kohta mainisid siin ennem, siis mind on nagu nii naerma ajanud see, et räägitakse tohutult loodust, tihjatest ja mis kõik maa peal toimub. Samal ajal, samas kohas taevas öeldakse Jumalale, sa oled nii püha, sa oled nii püha, sa oled nii püha. Ja tegelikult see vist ongi nii, et meil on väga suureks kergenduseks, kui me õpime tema perspektiivist nägema asju. Kui Harri Eller tuli Eestisse tagasi ja ta on mu vanatädi poeg, ma tean, et ta tuli väga selgelt sellepärast, et Jumal ütles, nüüd on vaja siia tulla. See oli isiklik sõnum talle, noh, kellel ta seda tõestab. See on ju ikkagi üks ühele enda jaoks. Siin olles ta kirjutas ühe raamatu ja see on mind väga palju kõnetanud. Sellepärast, et ka see raamat on paljudes situatsioonides olnud sõjaga seotud, ja sama aegselt Jumala läbikandmine ja hoidmine. Ja kui sa rääkisid sellest Saksama loost, siis selles raamatus on üks selline situatsioon, kus X külas lihtsalt sa kohtud ühe ristmiku peal oma sugulastega. Aga see on mured osa sekundid, kus oleks võinud teistmoodi minna. Lihtsalt juhtus see, et nende sugulase, kellega ta siis kohtus seal, vankri rätast tuli ära. Palju see siis on võimalik ka meie kella järgi, meie mõtestatuse järgi. Ja see teeb tegelikult selle, kelle omad me oleme, hästi suureks. Nüüd puhkamisest, milju jutt oli, ja ma olen nüüd õppinud seda ka, et see on minu turvapaik. Emotsionaalne, nagu ma olen, tundlik, nagu ma olen. Ma vajan näha asju tema perspektiivist. Ja mul tuleb praegu meelde, et ega siis Venema on eelnevaltki, no kindlasti ajaloo jooksul mitmeid kordi, aga ütleme siis, kui see Krimmi sõda oli, siis elades mitte Eestis, läksin ma ka küsisin Jumala käest, et no mis nüüd siis tulema hakkab, on, et mis nüüd on, on ja et kas me peame sõjaks valmistama. Mind hämmastas Jumala südame hoiak. Tema jaoks nagu see ei olnudki probleem. Ta ütles, kallikene, tegeleme palun sellega, et minu pulmad on tulemas. Mina olen tagasi tulemas. Ja võt see fookus, mis on nüüd meie, kus me tahame asjalikud olla, mis on nagu paika pantud, et me tunneksime turvaliselt ja me tunneme väga ebamugavalt, kui seda siis raputatakse, eks ju. Ja siis õudne, nagu see laps, kelle mähkmeid vahetatakse laua peal ja siis tal on ühel hetkel tunne, kui kõik mähkmed on ära võetud ja ta paljas, et ta kindlasti nüüd kukub ja ta on siuke peal kui hingetu olemine on ju. Aga tegelikult vahetatakse ainult mähkmeid ja me võime kogeda ennast täpselt selliselt, aga see, kuhu ma tahaksin praegu sel hetkel just selle rõhuasetuse panna ja kuna ma Harist rääkisin ja tema jaoks oli see väga oluline see Jumala perspektiivi esile toomine, et on veel see mõõde ka, tema on troonil ka praegu. Ja võt sealt tuleb nagu teistmoodi asjate tõlgendamine, teistmoodi kaose tõlgendamine. Ja kui me vaatame juba piibli alguses, siis öeldi ka ju, et kaos oli, aga tuli välja, et püha vaim oli selle peale õljuseks. Jumal teab, mis ta teeb. Ja ta on muidugi meile armselt teada annud, et kõik, mis ei ole temast, peab raputatud saama. Et jääks see, mis on temast. Ja küllap me siis nagu ka nende olukordade läbi, see võimaldab meil panna need asjad olulisse perspektiivi, kas või siis ka, kui me rääkisime puhkusest, et mul on võimalus hingata temaga koos, mitte hingeldada kogu maailmaga.
Naiste jutud.
Mulle väga meeldis see, et sa tõid siia sisse, et me peame vaatama, kus on meie fookus, et meie fookus oleks õigetel asjadel ja tõepoolest ega need sellised maailma mured, nagu öeldakse, need võivad ikka sul selle kõik kogu selle fookuse ja kõik, mis su silme ees on ikka täiesti kirjuks teha, nii et sa nagu üldse ei orienteeru. No ütleme piltlikult nüüd ikkagi rääkides, et mulle ka vahel tundub, või mis vahel, ütleme mulle viimastel aastatel tundub, et see on nagu üks selline vaenlase taktikaid, ütleme otse välja, kõik see kisa, mis meie ümber on, see üritab juhtida meie tähelepanu nagu täiesti teistele asjadele, mis ei ole pikas perspektiivis üldse olulised. Et pikas perspektiivis on see sama, mis sina ütlesid, et peigmes on tulemas ja pruut peab ennast valmistama. Ja minu südames on olnud viimasel ajal, see viimane aeg on ikkagi ka paar viimast aastat, on, ja eriti sellel aastal, on, et meil on nagu see 10 neitsi aeg praegu, et need 5 tükki, kes olid valmistunud, et nemad olid valmistunud ja selles mõttes 10 neitsi aeg, et me praegu veel me saame valmistuda, praegu veel me saame otse suhtes Jumalaga, saame selle õli kätte, me saame seda, eks ole, oma need astjad nagu täis panna, et olla nagu need 5 tarkaneitsid, siis vastandina siis nendele, kes, ma ei tea, mis nad teevad, siis millega nad tegelevad mingite pseudoprobleemidega või mingite pseudoteemadega, mis ei ole tegelikult pikas perspektiivis üldse olulised. Ma ei julge öelda, et praegu me kõik magame, eks ole, kuigi äkki magame. Et siis, kui tuleb see pasuna hüüd ja peigmes tuleb, on ju, ja siis, kui me kõik ärkame, et siis on hilja nagu mõelda, et appi, aga mul ei ole seda isiklikku suhet, mul ei ole seda õli, mul ei ole seda vahetud kontakti, aga siis on hilja, praegu täna on nagu see aeg, kus veel saab asju ise enda jaoks nagu muuta, kus veel saab seda suhet teha isiklikuks, kus veel saab otsida Jumalat. Et minu meelest me peaksime, siis iga üks, mina samamoodi, peaksime läbi vaatama selle, et mis on see nagu alus, mille peal me püsime, et kas selle vundamendiga, kas sellega nagu on nagu korras kõik on ju, et kas ei, noh, vaata äkki nagu, ma ei taha öelda vundamenti sa lekkida, aga ütleme kuskilt võibolla midagi ikkagi lekib või mõned kivid on paigast ära või midagi logiseb, sest et lõpuks ju isegi maja vundament võib ju lagunema hakata, et sa pead seda ikkagi üle vaatama, sa pead seda kas siis soojustama või sa pead siis sinna noh, mingid tugesid panema või midagi sa pead tegema, on ju, et sul kogu maja kokku ei kukuks. Et mul on tunne, et me kõik peaks tegelikult vaatama läbi, et mille peal me seisame, et kas see selline ABC on ju need nüüdsed põhialused, kristluse põhialused, kas meil ikka need on paigas, et kas me ei ole läinud mingite tuultega kaasa, et kuskil mingi tuul puhub ja siis juba see vundament nagu hakkab värisema seal all või siis tuleb teise poolt tuul ja siis see vundament väriseb teisele poole ja et me peaks tegelikult seda täna kontrollima. Ja see ei ole niimoodi, et mina vaatan aed sinu vundamenti ja ütlen, et kuule, et sul on nii ilmselgelt, on seal ikka midagi viga, et praud sees, et äkki tegeled asjaga. Et okei, okay, kui ma seda sulle võibolla armastuses ütleksin, kui ma seda märkaksin, eks ole, et siis ma arvan, et see on nagu omal kohal, aga mis ma tahan öelda on see, et minu asi ei ole tegelikult vaadata või tegeleda nagu sinu teemadega praegu, vaid minu asi on vaadata, kas minul on asjad korras.
Kui sa mainisid siin mingil hetkel ka, et Jumal räägib meiega väga erinevatel viisidel. Olen mina ka üks kord kuulnud häälega Jumalat. See oli aastal 2000 ja ta ütles, et ütle mu rahvale, et ma tulen varsti. Ütlesin siis natuke siin ja natuke seal. Ja eks habras nagu ma olin, oma kasvamises olemises jõudsin ma ühe inimesega ja ma palun, mitte keegi ei võtaks seda isiklikult nüüd praegu, aga ta oli viienda põlve baptist, kes ütles, et tead, meil on seda 50 aastat juba räägitud. Ja ma nii ehmusin sellest, minu probleem on ju. Ja siis oli üks protsess, mis me nüüd praegu räägime ka Anneli, et need on need Jumala toimetamised meie elus, kus vaadatakse meie motiive üle, antakse meile võimalust andeks anda, ega siis sul pole andestada midagi, kui situatsioonid ei oleks sellised, eks ju. Et need on need nii öelda just need koos käimised oma Jumalaga, aga ma olen väga tänulik nende protsessidest. Miks? Sellepärast, et ma sain aru, et kui meie süda ei ole seatud sellesse kohta praegusel hetkel, et me tegelikult ootame teda. Siis meil võib see sõnum täielikult närvidele käia, et tema tahab ka veel midagi teha. Ja kõik ümber lükata, mis meie siin korralikult on ehitanud. Ja see on siiski ainult Jumala armastuse sõnum, mis on armastajate vaheline. Me ju teame, me mõlemad oleme abielus ka, et abielus on ka kõike. Ei ole alati nii, nagu alguses oli, nii on ka kuni lõpuni. Me peame valvama, me peame jälgima, me peame võibolla, ütlema ausalt ka kogu autori käest abi paluma, et asjad võiksid olla ehedad, tõelised. Ega ilma asjata ei kirjutata, et kuule, Jumala diagnoos sul on, et kullakene, sa oled kaotanud esimese armastuse. Mis ei see, ma ei mäletagi. Et mis endast kujutas või? Et ma ei taha kindlasti praegusel hetkel kallid inimesed, hirmu alla kõik. Ei, see ei ole üldse see. Ma tahan kindlasti rõhutada seda, mis on ainuke tõde. Meid on armu alla kutsutud. Ja see on see, et Jeesus Kristus on meie patude eest maksnud hinna, me poleks seda kunagi saanud teha, aga üle selle, mis tema on teinud, on ta annud meile väe, mitte jääda selliseks, nagu ma oleme kogu aeg olnud ja jääme ja nagu meil oleks taga taskust õigustused, et me ei peaks muutuma. Tegelikult armastussuhe on kogu selle projekti nimi, sest Jumal on armastus ja ahu sõna, kui me temaga kokku ei saa, me ei oska armastada. See jääb samamoodi teooriaks, me võiksime ütelda, mis värvid on ja mis tundeid ta võib tekitada, aga kui me ei ole näinud seda armastuse poolt, nagu sõnaga ütleb, et kallis palvet oma vaenlase eest, siis me veel ei ole selles vundamendis, kus praegu see pole sees. Et see kõlab natukene, aga teistpidi, see ei ole kunagi määratudki meie jõust olema. Ja võt see ongi see, mida ma väga, väga tahaksin rõhutada. See on see lihtne, kaks tüdrukut siin mikrofonide taga vabalt võivad ütelda, aitäh sulle kaose eest, millest ma aru ei saanud, me vajamegi sind aitäh, et sa aitad meid. Ja täpselt nii lihtne see ongi. Ja ta ütleb, lõpuks ometi sa said aru. Lõpuks ometi sa lubad mul ennast aidata. See on see, mis tegelikult on praegu sel hetkel täpselt samamoodi. See sõltuvus temast loob selle, et sa paned tähele. Seal 10 loos ju kõik ootasid tegelikult peigmest. Ei saa ütelda, et ei oodanud. Lihtsalt midagi oli puudu ja ma arvan, et see ongi see vaimu osadus, mis on puudu olnud, et kui su süda midagi ootab, siis ta tuleb. Ei ole, ta tuleb ka. Ma käisin, naljaks lugun, et käisin ühel hetkel tööl ja mul oli suuke armas töökaaslane, kes siis jagas oma südant ja ütles, et tema abikaasa on kaugsõidujuht ja ta on nii harjunud juba sellega, et mees on kogu aeg ära, et talle käib täielikult närvidele. Kui ta koju tuleb, siis ta lööb tema rütmi sassi. No oleme nüüd ausad, Anneli, sellest me räägime, meie rütmi lüüakse ka sassi. Aga võibolla on see armastus, kes seda teeb.
Sa mainisid siin ennist seda, et 2000. aastal said sa selle sõna või nägemuse.
Ei, mille? See oli kindlalt häälega sõna, ütle mu rahvale, et ma tulen varsti. Ja see oli armastusega öeldud.
Mina sain umbes samal ajal sain sellise kogemuse. See oli 98. aasta kevadel, nii et noh, enam vähem, eks ole, sama aeg. Me elasime perega Saksamaal ja meil oli koosolek, oli meil väike kogudus, käis koos pühapäeviti ja oli ülistuse aeg. Selle koguduse ülistusjuht seisis minu kõrval ja palvetas keeltes, võõrastes keeltes palvetas ja häkki ütles sulaselges eesti keeles, ütles seda, et issand on tulemas. Muidugi, ega siis teised ei saanud keegi aru, on ju, ma olin ainuke eestlane seal, aga mina sain, sest ma olin seal samas kõrval ja ma kuulsin seda. Ja nii, kui ta seda ütles, nii tuli minu silme ette, tuli pilt, ma nägin sellist trooni kõrgemal olekut, eks? Ja ma nägin, kuidas Jeesus oli tõusnud püsti ja nagu üks jalg oli juba ettepoole pandud, et noh, kohe ta teeb selle nagu selle sammu. Et noh, et ta ei istunud seal nagu mugavalt, et oma nüüd, muidugi ma olen kohe tulemas, on ju, et noh, ootame, vaatame, nagu hiidlane ütleb. vaid see oli nagu selline aktiivne poos juba. Ja ma olen mõelnud nende aastate jooksul, ma olen mõelnud seda, et mõnes mõttes on nagu kahju, et me ei saa aru sellest Jumala ajast, eks ole, et noh, meie jaoks kohe, et issand on tulemas ja kui ta on sellises aktiivses poosis, no see tähendab seda, et ta peaks, no vähemalt järgmisel kuul peaks kohale jõudma, eks ju. Et noh, kaua see ikka siis aega võtab. Aga ütleme, aastast 2000 või 1998 on ikkagi juba paras jagu aega jõudnud ka tänaseni. Aga mis ta nagu minu jaoks näitab ja kui sina nagu selle oma näitega tõid, et tegelikult see ongi see aktiivne periood, et jah, ma olin ka kuulnud neid, mis ka baptistid olid varem öelnud, et mis aastad need olid, kui olid ka selged sõnumid, et võt nüüd, juhtub see või nüüd tulebki Kristus tagasi ja neid asju ei olnud juhtunud, eks ole. Et sealt võib küll see väsimus tulla, et noh, rääkige, on ju, me oleme seda ennemgi kuulnud. Aga mulle tundub, et ikkagi praegu ongi nagu see aktiivne aeg, kus me peamegi aktiivselt teda ootama. Noh, jällegi, et vaadates kõike seda kaost, mis kogu maailmas ju sünnib, no see ei saa ju muud moodi lõppeda kui sellega, et Kristus jõuabki lõpuks kohale.
Selles suhtes armas on see, et kui me võtame piibli kätte, siis me näeme, et algkogudus täiega ootas. Nad olid veendunud, et kohe tulebki nüüd. Uksest sisse ongi olemas. See on üks ehe suhe absoluutselt tehe suhe. Ja vaimses maailmas tundub tõest, et asjad sünnivad kohe. Aga kuidas nüüd vaadata siis seda, mis praegu maailmas toimub, kus on nii intensiivseks läinud kõik see, mis looduses toimub, kõik, mis sõjakuulutused, kõik need emotsionaalsed asjad erinevate rahvusgruppide ja värvusse vahel ja nii edasi. Need on läbikatsumiskohad. Ja olgem ausad, et tegelikult kõige selle sees on hoopis Jumal, kes ütleb, palun pöörduge minu poole, ma tahan teid aidata. See ei ole uudis, et sõjad tulevad, kas meile meeldib. Noh, ausalt öelda, see ei meeldi. Aga kummaline, ta ütleb, ma katan teile laua, teie vaenlaste silmadeis, ta on lubanud omasid kaitsta läbikanda ja me räägime ju just sellest väga, et me oleme imelikes situatsioonides, mis meile ei arvutu, aga kui me siis oleme ühel hetkel selles kohas, kus me karime, appi, saapi, tuleb aitab. Ja see on nagu irooniline, et me oleme maailmas, mis on paremini kui kunagi varem kindlustatud igasuguste mehanismidega ja kaitsetega. Meil on igasugused päästeõppused ja kõik. Ja ometigi, isegi kui me oleme kõik õppused ära teinud, ma väga imestan, kuidas üldse Estonia laevalt keegi pääses. Mida sa seal arvutad või missuguseid asju sa seal esile tood? See on müsteerium. See on midagi, mis ei arvutu meie järgi. Ja ometi on imelisi tunnistusi. Imelisi tunnistusi. Kõige selle sees on meil nagu ka aju plahvatab, me ei saa kõigest aru. Aga kas me saame usaldada, et need asjad võivad olla ka Jumala käes, varjus, õiga ajani? Kas meie peame nii-öelda oma tõe ära selgitama või konstanteerime fakti, see oli nii ja ometi on siin pääsenud? Miks, Jumal arm? Ja samas, kui me räägime Jeesuse tulekust, me ei tea, kes meil on. Kas meil on nomme? Homne? Sa tead, Anneli, või? Mina olen surmaga silmitsi olnud, mul on natuke lihtsam seda mõtestada. Ma mõistan, et praeguses ajastus kõige rohkem inimesed ikkagi katavad surma. Kui me räägime sellest kaosest ja mis kontrolli nagu alt välja läheb, kõik need epideemiad või mille ka iganes seda, noh, nad võivad meid manipuleerida. Ka meid, kes me oleme Jumala omad. Point on ainult selles, et kas me laseme. Või kas me juurdume millessegi, mis ei kõigu. Ja see võib olla nii, et sa oled nagu ühes rahupaigas ja ometi nagu tornaadol on ümberringi on ju täielik kaos. Et jaa, sellises ajas me oleme. Et ma ei tea, Anneli, kas sa mulle üldse sellest kohta praegu annad, aga ma nüüd siis kasutan selle kohe ära. Ja meil on räägitud, rääkisime Jumalaga suhtlemisest ja ega ma tegelikult ju päris kindlalt ei teadnud isegi, millest me räägime täna siin, kui me mikrofoni taga oleme. Aga ma korra küsisin Jumala käest, mul on vahel selline isu asju küsida, kuulda. Ja ma kogen isa armastust, kes tahab ka teadanda. Ja ma küsisin, et issi. Kas sa tahad midagi öelda oma lastele? Ja need sõnad ma panin siis kirja. Mu kallis, ma armastan sind igavese armastusega. Praegu on aeg joosta mu varju alla. Mina suudan sind kaitsta igal ajal. Lase mu rahul endas juurduda. Lase mu rahul ennast juhtida. Ära karda, ma kaitsen sind.
Sellise ilusa sõnumiga me täna lõpetamegi. Aitäh, Aet Paarino, et sa olid nõus saatesse tulema ja et sinu sulle süda on nii nagu heas kohas ja nii armas on kuulata neid mõtteid, mida sa räägid. Ja ma loodan, et äkki me kohtume veel.
Aitäh sulle, Anneli, ja aitäh, et ma võin olla ühes seiklusest osa. Ja aitäh, kallid raadiokuulajad, sest ma ei oska lihtsalt seda sõnadesse panna, kui väga isa kirg armastada on välja sirutatud iga ühe suunas, et aidata. ja kallistada ja musitada. Ma hämmastun sellest, aga see on nii.
Kohtumiseni siis raadiokuulajad ja küll me kuulame jälle.
Naiste jutud.
Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, pure gold.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.